Nunc ego ultimum, cum oidiam dicit peiorum actionem aut personarum imitationem, non tamen ut ea omne malum imitetur, sed ridiculum modo, quae est ea pars turpitudinis, quae dolore et pernici e careat. Ut sanas, sanas sunt rimasen, sinan sanas id est distortos vultus hominum redemus, quas non dolor expressit. Vitetis duo generatorium aliud est geloium quod ridemus, haec sunt sanae quas facit clown hom, qui ingeniose ludit, sanae ea ridemus, sed sicvis torquetur, passa nois. Misere, sicvis misere cogiato, et hunc distanquet misere sum hominum, non est ridendum, quoniam id fit cum dolore. Alia pars est, tes tu aes su. Quam definitionem pauci postea emendare potu erunt. Haec est fortasse in omni arte poetica etiam psychologica est gravissima. Quid sit ridiculum? Cu quaedam rideantur alia non rideantur? De eare optimi veri dubitaverunt, ego maximi facio Schopenhauer et Freud optimi scripsi sebutur de his rebus. Haec mihi non sufficiunt. Quae Aristoteles habet. Conatus est. Quomodo autem progressa sit, comoedia magis latere dicit, quam quomodo tragoedia, quod illa minus conspicua fuerit. Tragoedia erat in omnium conspectu. Athenis certe primum iambica forma relicta argumentis, id est actionibus, suas fabulas sive dramata instruxisse. Hunc gratem fere non nominus. Tragoediam autem similimam esse epico carmini, nisi quod metris, id est rhythmis, et spatio inter se different. Epicum carmen tendit in tres dies, tragoedia uno die aut paucis horis contenta est. Satis dixi hodie proxima scola de tragoedia videbimus. Ea sunt gravissima quae Aristoteles dixit. Bene, valete.